Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En af Tysklands helt store politiske skikkelser ville være fyldt 100 år i det år, der om få timer render ud. Hans navn, det var Franz Josef Strauß, og ham skal vi høre meget mere til lige om lidt i denne her særlige nytårsudgave af Cordua Steno, der naturligvis er optaget på forhånd. Velkommen. Til sidst i denne her time, der skal vi mødes i Brugsen med forfatteren Christian Ditlev Jensen, som jeg, Torben Steno, og mødte sammen med Jarl Cordua på Københavns Hovedbanegård en dag før jul. Men vi lægger ud med Franz Josef Strauß i selskab med professor Per Ørgaard.
Tyskland har siden Forbundsrepublikkens grundlæggelse og frem til seneste valg haft fire betydende partier. Det borgerlige konservative CDU, det socialdemokratiske SPD, det liberale FDP, og så er der endelig det særlige bayerske parti, den kristelige sociale union, CSU.
Og ingen har i partiets levetid personificeret det lidt ofte uregerlige parti CSU, som ham, som vi nu skal bruge den næste halve times tid på, nemlig Franz Josef Strauß, der i september kunne være fyldt 100 år. Og ham er der stadig mange, der husker som legemliggørelse af en, skal vi sige, rigeligt velnæret sydtysker med meget markante og skarpe meninger, hang til store ølkrus, lederhosen og tunge kødretter. Her er et klip fra 1986 på CDU's landsmøde, hvor han tordner mod Socialdemokraterne og de grønne.
In diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden wäre ungewiss und dass die Zukunft uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen. Und das geht weit über kleinliche Mäkeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und zwei Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden.
Ja, det her, det er jo Franz Josef Strauß' klasse, kan man sige, der tordner mod hans politiske modstandere. Og til at tale med os om Franz Josef Strauß, som endnu i Bayern stadig regnes for en legendarisk skikkelse, de er blandt andet opkaldt Münchens Lufthavn efter ham, ja, så har vi igen indkaldt en kender af tysk politik, nemlig dig, Per Øregård. Hvorfor har Strauß den status i Bayern i dag, som han faktisk ikke rigtig har i resten af Forbundsrepublikken, hvor han jo stadigvæk er en kontroversiel skikkelse?
Det har han netop, fordi han inkarnerer Bayern, eller Bayern opfatter det som, at han inkarnerer dem. Når han nu der i klippet talte om borgerlige dyder og sund fornuft, så mener jo mange andre tyskere, at det var lige præcis ikke det, han repræsenterede. Han repræsenterede en magtbrønde og en magtvilje, som han jo også havde held til at gøre gældende i forbundsregeringer af skiftende karakter meget tidligt. Altså, han var født i 1915, som vi jo lige hørte, og så blev han minister allerede i 1953, og så var han minister for atomspørgsmål, som jo der i 50'erne var så at sige den store fremtidsutopi, og så var han forsvarsminister bagefter. Og i den egenskab, der var han jo en hardliner, som blandt andet krævede, at Vesttyskland skulle have egne atomvåben, hvad der selvfølgelig var fuldstændig ude i hampen, for det ville amerikanerne aldrig have tilladt.
Nu kommer vi med et kort resume af Franz Josef Strauß, fordi han er, som du nævner, født i München den 6. september 1915, som søn af en slagtermester, der i øvrigt hed det samme som ham, og så fru Walburga, et meget sydtysk navn. Det var en streng katolsk familie, som i 20'erne støtte op om det katolske og antipreussiske regionale parti, det monarkistiske bayerske Volkspartei. Og til trods for, at Strauß jo senere hen som politiker er kendt for ofte nogle yderliggående konservative synspunkter, ja, så holder han sig jo stort set ude af de nazistiske organisationer som ung. Han er dog medlem af det nazistiske studenterforbund for at kunne studere, og det nationalsocialistiske lastbilchaufførforbund. Han får den højeste studentereksamen i 1935 i Bayern, og er jo også en habil cykelrytter. Han læser historie og antropologi ved Universitetet i München lige omkring krigsudbruddet. Og under krigen så deltager han på Østfronten som Wehrmachtssoldat i angrebet på Sovjetunionen 22. juni 1941, og er i øvrigt meget heldig med at blive fløjet ud af Stalingrad-kedlen på grund af forfrysninger, inden det lukker til der. Han ender krigen som oberløjtnant i flakartilleriet i Altenstadt i det sydlige i Bayern. Efter krigen så bliver han hurtigt betragtet som politisk uberøgtet af de amerikanerne, som i øvrigt kan bruge ham som oversætter, da han kan noget engelsk, og de gør ham til stedfortrædende landrat i Landkreis Schongau. Og så starter hans politiske karriere rimelig hurtigt. Han er faktisk indvalgt i den allerførste forbundsdag i 49. Han blev partisekretær meget hurtigt for CSU. Og som du nævner, så blev han den yngste minister i Forbundsrepublikken stadig korte levetid, som i Adenauers kabinet i 53. Han er vel et talent uden lige.
Det er der slet ingen tvivl om. Altså, man kan sige, altså, jeg skal ikke overhovedet køre Strauss til nazister. Det er rigtigt nok, han holdt sig sådan i kanten af det. Men det er jo også interessant at se, at det betød ikke noget for hans karriere, mens det under tiden har betydet noget for andres karriere, at de havde næsten endnu mindre berøring. Men fred være med det. Han var et talent, men man skal også lige huske at sige, at det var jo ikke ubetinget i kortene, at denne kristelige sociale aflægger af CDU i Bayern var det parti, der skulle blive det store parti. Der var i efterkrigsårene et særligt Bayern-parti, og CSU bekæmpede det med, man kan roligt sige, alle midler, og endte med at blive det dominerende parti og Strauss den dominerende figur. Du sagde, han havde den højeste studentereksamen lige præcis. Han var, selvfølgelig var han da brandintelligent, og han prallede jo også gerne med, satte gerne sin studentereksamen ind en gang imellem. Der er en historie fra en valgkamp, hvor han sagde til en eller anden, der kom med tilråb, at dem vil jeg overhovedet ikke tale med, de har jo ikke engang studentereksamen. Og han har også berømt for at være latinist. Han havde jo gået på et ordentligt tysk humanistisk gymnasium, og da der var strid om østpolitikken, og det så en overgang ud til, at CDU kunne vælte Willy Brandt, så sagde Strauss pludselig, pacta sunt servanda, og alle gned sig i øjnene og sagde, hvad mener han nu med det? Men det betyder jo, det var altså latin for, at traktater skal man overholde.
Altså, han er jo virkelig godt uddannet, ikke? Men ja. At han vælger at læse antropologi, det er jo nok sådan heller ikke lige det studie, man sådan forbinder med en magtpolitiker.
Nej, på den anden side kan man jo sige, at læse antropologi i Hitlers Tyskland. Det var sikkert også noget ret specielt, ikke? Det var allerede, det ved man, det var.
Ja.
Så måske er der ikke så langt fra antropologistudierne til magtpolitikeren.
Men Per Ørgaard, grunden til, at han måske ikke blev fedtet for meget ind i nazistiske organisationer, det her, det er, må man nok have lov at sige, ikke ret meget, når man tænker på,
at
det er andre røg ind. Det skyldes vel hans baggrund. Altså, faren havde jo Heinrich Himmler som kunde, som gjorde, hvad han kunne for at få faren ind i nazistpartiet. Mm. Så der har vel jo været den her katolske baggrund. Vi ved også godt, at mange tror jo, at katolikker i Bayern er meget konservative. Det er de jo også. Men det gjorde også, at rigtig mange af dem faktisk holdt sig væk fra nazistpartiet, fordi katolicismen spillede og spiller stadigvæk en stor rolle.
Ja, der var dels den religiøse grund, altså dette, men der var også det, at den katolske del af Tyskland jo i Bismarcks Tyskland havde følt sig undertrykt. Og det vil sige, at der i mange katolske kredse var en statsskepsis.
Altså, antipreussisk.
Antipreussisk og i det hele taget over for centralmagten. Nu kan man sige, at nu kom Hitler jo altså selv ned fra den kant, så det kunne have mildnet det, men det gjorde det ikke ubetinget. Og det er jo rigtigt, det er notorisk, at ser man på valgtalene, så var resistensen, om man ville, eller modviljen mod nazisterne større i det katolske Tyskland end i det protestantiske.
Nu nævnte du jo så før, at der var flere partier i Bayern umiddelbart efter krigen, der er ligesom kæmpet om at blive til noget. Men der er jo ikke, altså når man hører ordet CSU, så er jeg 55, så tænker jeg simpelthen Franz Josef Strauss, altså flere år efter hendes død. Og det er jo et enormt mærkeligt fænomen, at vi kender i Danmark, hvis man følger en lille smule med, så kender man partiet CSU, som er et regionalt parti. Det svarer til, at vi havde noget, der hed Venstre Herning, der havde været en
del. Det har de jo også.
Ja, men det er dog ikke et selvstændigt parti. Altså, at et regionalt parti har så enorm en indflydelse.
Altså, nu er Bayern jo et stort land.
Ja, ja.
Og var jo i den gamle Forbundsrepublik, indtil genforeningen, havde endnu større, kan man sige. De er jo blevet relativt mindre ved, at Tyskland er blevet større. Men for det første var Strauss jo altså repræsenteret Bayern meget længe. For det andet var stemmerne i Bayern, og dem fik de jo flere og flere af, var så at sige garanten for, at Adenauer også kunne vinde valgene. Så på den måde havde Bayern en betydelig vægt. Det gælder jo også, at der var, som du siger, mange partier lige efter krigen. Faktisk havde Bayern ganske kort en socialdemokratisk ministerpræsident lige efter krigsårene, men det var så slut med det. Og nogle gange har CDU jo fået op til 60% af stemmerne. Og meget af det er stemmer fra, skal vi sige, lokalpatriotiske bajere, som hvis de boede et andet sted i Tyskland, måske ikke ville stemme på de kristelige demokrater. Men det var igen det lokale, og derfor kalder Bayern sig jo også en fristat stadigvæk.
50'erne, det er jo Adenauers årti, hvor de konservative sådan set leder Tyskland. Og der vokser Strauss i graderne. Han bliver forsvarsminister. Det er ham, der opbygger forbundsværnet, Bundeswehr, da vi bliver medlem af NATO i 50'erne. Og der blev investeret temmelig meget.
Det var roligt.
På et tidspunkt, altså det er simpelthen tysk oprustning, men så på et tidspunkt, så går det jo galt for ham. Og det er i 1962. Det er den såkaldte Spiegel-affære, der sådan set ender med, at han må gå af og vil egentlig banke ham lidt tilbage, kan man sige, rent politisk. Hvad gik Spiegel ud af affæren ud på Per Ørgaard? Fordi det er jo en ting, som stadigvæk står som et af milepælene på sin måde for det demokratiske Tysklands udvikling.
Altså man kan roligt sige, at Strauss mod sin vilje gav Tyskland en ordentlig demokratisk skub. Det, der var forholdet, var, at da Spiegel havde offentliggjort en meget kritisk artikel om forbundsværnet, som Strauss jo altså var minister for, og at Strauss under påskud af, at den artikel havde røbet militære hemmeligheder, lod redaktionen ransage, redaktørerne arrestere og putte i fængsel og alt muligt andet, og i øvrigt uden at orientere justitsministeren, som var fra de frie demokrater. Og dermed var det jo altså dels en politisk krise i regeringen, og så blev det en offentlig krise, fordi det var nok første gang, man faktisk så en folkelig, måske så meget sagt, men alligevel en stor offentlig protest mod det, der foregik. Og den endte så med, at de frie demokrater trak sig ud af regeringen. Adenauer kunne kun få dem ind igen ved at droppe Strauss som forsvarsminister. Og det er jo helt klart, at Tyskland i Vesttyskland i 50'erne havde jo mange autoritære strukturer stadigvæk. Og der var en magtfuldkommenhed hos CDU-regeringen, som jo vandt det ene valg efter det andet, som bragte Tyskland ret tæt på. Ja, jeg vil ikke sige Franco, fordi sådan var det heller ikke, men altså det var i hvert fald, det var ved at bevæge sig i en temmelig autoritær retning. Og der var Spiegel-affæren, altså det at Strauss overspillede, gjorde jo så, at der pludselig kom nogle andre vinde. Han kom jo så tilbage i politik nogle år efter.
Men inden da så Rudolf Augstein, som jo sådan set var chefredaktøren på Der Spiegel, som jeg stadig kender som stor tysk ugemagasin. Han er jo på sin vis jo, har fået ikonstatus, fordi han ligesom, hvad skal man sige, har tår det her opgør i virkeligheden. Han sidder jo i fængsel i 103 døgn.
Ja, og så ender det jo altså med komplet frifindelse af Spiegel i enhver henseende, fordi man havde ikke røbet militære hemmeligheder. Artiklerne indeholdt ikke andet, end hvad man kunne finde i åbne kilder. Og det var selvfølgelig det, der Strauss. Altså, hvis de nu havde røbet militære hemmeligheder, så havde Strauss jo haft
en sag,
ikke? Men det havde han så ikke. Men der sker jo så det, at så tror man, han er en færdig mand i tysk politik, og det er han jo slet ikke, fordi der i 1966, da der bliver indgået en stor koalition, den første mellem socialdemokrater og de kristelige demokrater, der bliver han finansminister. Det var under Kiesinger, og der har han jo et meget tæt parløb med den socialdemokratiske økonomiminister Schiller. Så de blev nærmest betragtet i tysk offentlighed som en slags tvillingepar, der redde Tyskland ud af den ikke særlig store, men dog mærkbare økonomiske krise midt i 60'erne. Og det gav ham det, så var den status jo, så at sige, i orden. Men så kommer regeringsskiftet, så er han jo altså ikke minister længere. Til gengæld så bliver han bayersk ministerpræsident nogle år senere, og han opstiller jo som kanslerkandidat mod Helmut Schmidt i 1980. Han vinder over Kohls kandidat, som var Ernst Albrecht, den nuværende forsvarsministers far i øvrigt.
Og som var fra Niedersachsen.
Som var fra Niedersachsen. Og Strauss stiller op, men taber, og CDU, CSU går faktisk også tilbage. Det samme skete jo for Edmund Stoiber fra Bayern i 2002 mod Gerhard Schröder, og det er derfor, man i Tyskland siger, jamen, altså, det kan være meget godt med de her bajere, de man stærke politikere, men en bajer kan ikke blive forbundskansler, fordi resten af Tyskland vil ikke vælge ham.
Men Franz Josef Strauß er jo også mange paradokser, fordi efter 69, hvor Willy Brandt jo bliver forbundskansler i en koalition med FDP, altså SPD og FDP går sammen, så tordner han jo imod den østpolitik, som Willy Brandt jo indleder. Og man kalder ham for kommunistenfræser. Altså, hvis der er nogen, der ligesom har slået sig op på at være imod kommunister og al rød indflydelse, så er det jo Franz Josef Strauß. På den måde har han jo været en markør, som er den absolute højrefløj i tysk politik, i hvert fald den del af det, der blev valgt i en forbundsdagen, og havde en lille smule indflydelse. Men så sker der jo det, at selvom han er imod den østpolitik, så sker der jo det som ministerpræsident, at så begynder han stadigvæk at tage til Østtyskland og tale med Erik Honecker, og Erik Honecker kommer tilbage på visit i Bayern, i München. På den måde er han jo en slags tysk udgave af Nixon, kan man ikke sige det på den måde?
Jo, det kan man i og for sig godt sige. Altså for det første er der jo, altså nu det her med Spiegel-affæren, det er en ting. Der var jo ikke andet end affærer omkring Strauß, altså skandaler af den ene og den anden art. Altså bestikkelser, når ved våbenkøb, og jeg ved ikke
hvad. Det var den såkaldte Starfighter-jægerfly. De købte 900 stykker Starfighter-jægerfly, og så skulle der give der 10 millioner dollars til bestikkelse.
Jamen altså, det er jo, altså i virkeligheden er det interessante ved Strauß, at alle de skandaler ikke fældede ham, fordi han samtidig formentlig havde et genuint politisk program. Ikke? Det er det, der mangler i dag, og det er derfor, skandalerne fælder ministre i dag på en anden måde. Nej, det er fuldstændig rigtigt. I 1983 vagte han jo stor sensation ved at være hovedmanden bag et lån fra Forbundsrepublikken til DDR. Ikke det, du siger med, at så havde knyttet han de kontakter. Der var formentlig også noget bestikkelse med.
Altså, jamen, hvorfor gjorde han det? Hvad var hans interesse i at holde DDR i live økonomisk?
Vesttyskland havde, altså for det første skal man jo huske, at uanset kampen mod Willy Brandts østpolitik, da så Helmut Kohl kom til som kansler efter Schmidt, videreførte CDU i østpolitikken.
Altså det var et tabslag.
Ja, det var et tabslag, men det var også klart, at hele den vestlige verden ønskede, at den skulle fortsættes. Ikke? Altså Tyskland havde isoleret sig, hvis man havde opgivet den østpolitik. Det er den ene ting. Den anden ting er så, hvis vi nu skal tage skandalen med, Strauß kom af en slagterfamilie, og en af hans gode venner var en stor kødgrossist i Rosenheim, herr Merz, som formentlig har tjent meget gode penge på det her lån, fordi lånet skulle blandt andet bruges til at købe ting i Vesttyskland. Ikke mindst kød fra herr Merz. Så der er meget i det. Men den politiske overordnede interesse var, at Vesttyskland ønskede jo at holde DDR i live af to grunde. For det første, fordi man ikke anede, hvad der ville ske, hvis det brød sammen. Ikke? Men, altså, det var jo et mirakel, at hele DDR's sammenbrud og genforening foregik ublodigt. Det kunne man ikke regne med i begyndelsen af 80'erne. Den anden ting var, at ved at Vesttyskland gik ind med et lån, som efter nutidens målestok måske ikke var så stort, så signalerede man til de internationale valutamarkeder, at nu var Vesttyskland blevet kautionist for DDR. Og man signalerede også, at det kunne Sovjetunionen ikke længere klare. Altså i virkeligheden øgede det der lån jo DDR's afhængighed af Vesttyskland, og var et signal til omverdenen om, det er os fra Vest, der nu er nødt til at redde dem. Det kan Moskva ikke længere. Så der var også et politisk træk i det.
En anden ting er jo også, at han får lov til at spille rollen som, ikke sådan den glade julemand, men den, der ligesom redder DDR-flygtninge ud. Fordi da han kommer for eksempel, jeg tror det er Dresden, man kan se billeder fra, hvor pludselig så kommer der DDR-borgere hen til ham og siger, undskyld her ministerpræsident, jeg har en sag her, jeg har
søgt om... Jeg vil gerne rejse, ja.
Præcis, og han udvikler jo omkring 3.000 DDR-borgere, synes det kommer ud.
Ja. Men det er jo også, altså bortset fra, at Strauß utvivlsomt mente, at de ville have det bedre i Vesttyskland, og det havde de sikkert også, så ligger der jo igen det i det, at det er en demonstration af, hvem er det egentlig her i Tyskland, som kan bestemme noget. Ikke? Det er jo sagt om ham en gang, at han i en eller anden kanslerdiskussion, jeg tror, det var Helmut Kohl, da han så stillede op i stedet for Kohl i 1980 mod Schmidt, eller Kohls kandidat, hvor han jo skulle have sagt en gang, jeg er da ligeglad med, hvem der bliver kansler under mig. Det er sådan en meget typisk Strauss-udsagn.
Og på det her tidspunkt i 70'erne, der er han vel reelt leder af den tyske opposition mod Schmidt, selvom han ikke engang sidder i forbundsdagen på det her tidspunkt. Han er jo gledet ud og
blevet ministerpræsident i Bayern. Ja. Det kan man sige, men i hvert fald var han jo den, som man lyttede til, når han sagde noget, fordi man var klar over, at bag alt det der retorik og alt muligt andet, der havde han en strategi. Han havde et mål, ikke? Og det er også derfor, jeg siger, at han overlevede jo skandalerne, fordi han på en eller anden måde var noget mere end de der skandaler.
Nu nævnte du jo så også, at du siger, at han havde et genuint politisk program. Ja. Og CSU, altså det vi har været inde på nu, det er jo simpelthen det national-tyske politik, og det som han er kendt for i vores del af verden, heroppe nordpå i hvert fald. Men han, altså, han sidder jo også som ministerpræsident i Bayern, og Bayern er i dag af de fleste danskere kendt som en utrolig velhavende delstat. Ja. Er det også noget af hans fortjeneste? Og altså, hvad går hans politiske program ud over at være kommunisten fræser, eller hvad det var, du kaldte ham, går du? Altså, kommunist spiser koldkriger. Altså, er CSU, er det sådan en slags dansk folkeparti med sådan en socialdemokratisk...
Jamen, det er også
udbygning, eller hvad
kan det sammenligne med? Ja, det kan man sagtens sige, det er. Altså, det er jo ikke noget tilfælde, at den hedder den kristelige sociale union i Bayern.
Nej, netop.
Altså, det ligger allerede i navnet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Strauss jo, hvis man ser på hans tidlige karriere der som atomminister og forsvarsminister, der har han jo siddet på de teknologitunge ministerier, og han har været fuldkommen bevidst om, at hvis Bayern, som efter krigen faktisk var et snarere fattigt land, skulle blive til noget, så skulle det være med modernisering. Og det der slogan, som hans efterfølger Edmund Stoiber opfandt...
Laptop und Lederhosen.
Netop, ikke? Det kunne Strauss sådan set også have opfundet. Ja. Der var bare ingen laptops, dengang han var ministerpræsident.
Men det er der, altså, der er jo det er rimeligt at tilskrive ham en vis indflydelse på den økonomiske magtfaktor, som Bayern har i dag.
Helt afgjort. Altså, Strauss har været en dynamo i den der moderniseringsproces, og så har han jo altså med sin folkelige og lokalpatriotiske og alt muligt retorik samtidig været den, som har forhindret, kan man sige, at der opstod en reaktion mod alt det her. Fordi det var jo en omvæltning af livsforhold og alt muligt andet, plus at Bayern efter krigen, hvad de så havde stor fordel af, jo tog en stor del af dem, af de tyskere, der var blevet drevet ud af Sudeterlandet i Tjekkoslovakiet. Og det var jo meget ofte, højt kvalificeret arbejdskraft.
Strauss, han var jo også blandt andet en af initiativtagerne til etableringen af flykoncernen Airbus, som vi jo stadig kender i dag. Ja. Jeg kan huske, for nogle år siden var jeg faktisk i Bayern, i München til Oktoberfest, og var bænket ved sådan et bord ved sådan en tysker, som jo var den finansielle sektor, og som leder af investerer ting og sager. Og han savnede Strauss, der var ingen tvivl om, at han var CSU og kernevælger, men som han sagde, han synes, at vælgerne i dag, eller politikerne i dag, var kedelige, og han indrømmede, ja, Strauss, han var korrupt, men han var visionær.
Jamen, det var jo sådan set også det, jeg prøvede at sige før, ikke? Han var absolut korrupt, men han var altså ikke mere korrupt, end at han formentlig undgik at blive en brik i dem, for dem, der korrumperede ham. Han var stærk nok til også at vikle sig ud af det der, og så vil det der være visionær. Og så kan man selvfølgelig omvendt også sige, at han levede i en tid, hvor det måske var nemmere at være der. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på en gang, hvor Günther Grass blev spurgt, om han synes, Gerhard Schröder var en lige så stor figur som Willy Brandt. Og så sagde han, nej, det er han nok ikke, men Gud frier frelse os for tider, der skaber en Willy Brandt. Ikke? Altså, Strauss var også fra den tid. Det vil sige, der var... Altså, de havde haft nogle oplevelser, nogle erfaringer, som nutidens politikere ikke har. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at politik var mere gestaltend, som de siger på tysk dengang. Det, hvad man besluttede politisk, betød noget. I dag er magten jo endnu mere end før gået over til koncerner, til økonomien. Og der vil selv en Strauss i dag formentlig have haft det sværere.
Altså nu siger vi, altså vi er enige om, at han var ret korrupt. Det vil sige, at der er tilflyttet ham en del midler, som han måske ikke er kommet helt reelt eller ærligt til. Ikke? Men er det der har betydet noget for ham, er det i hans selvbillede, det er altså, hvor stor en leder han i virkeligheden var, mere end det var for at få nogle penge. Altså det er ikke, altså, og han viser sig som en virkelig realpolitiker. Han har jo også forretninger kørende i Chile. Altså,
ja. Han besøgte Deng Xiaoping.
Han holdt jo meget.
At når han nu ikke kunne blive forbundskansler, så kunne han rejse rundt i verden, som om han var præsident i sit eget land, hvad han jo så også var. Det var så bare en del af Forbundsrepublikken.
Altså, han kunne meget godt lide nogle af de der diktatorer. Der var også en gang, hvor han angreb de tyske Goethe-institutter, altså de tyske udlandskulturinstitutter, for at være alt for venstreorienteret. Og en af hans begrundelser var, at de talte alt for lidt med generalerne i de lande, de var i. Der er meget den slags, men igen, han altså og bestikkelse og det hele, men han har altså været magtfuld nok til stadigvæk at være den, der så at sige afgjorde, hvad han ville gøre med de penge.
Når han ikke besøgte Deng Xiaoping og jo også Ronald Reagan og andre, som han jo sådan set også plejede omgang med, som ministerpræsident alene i for Bayern, så havde han jo også nogle gange lidt eksotiske idéer, for eksempel sådan noget med på det tidspunkt, som jo faktisk var ligesom sagen, man talte om i Tyskland i slutningen af 70'erne. Altså, man var hjemsøgt af venstreorienterede terrorister, Rote Armee-fraktion, som kidnappede folk, blandt andet arbejdsgiverforeningens formand, Hans Martin Schleyer, andre mennesker fra det tyske liv. På et tidspunkt så foreslog han, at man skulle skyde terrorister som svar på mord på tyske myndighedspersonen. Her er vi sådan i kanten af, hvad man kan mene som politiker. Det er sådan et eksempel på, hvor han tænker lidt utraditionelt, hvis man skal være meget flink.
Det kan man roligt sige. Altså, han var givetvis den, der var længst ude i den der krisestab, som Helmut Schmidt satte sammen. Om han virkelig har lavet det forslag, ved jeg ikke med sikkerhed, men det er et meget vedholdende rygte. Og så må man jo dertil sige, at Strauss havde været i anden verdenskrig, og der blev der skudt mange gidsler, så det kunne være, at han stadig trak på sine erfaringer. Men det blev jo altså forhindret.
Men antyder du, at han selv har deltaget i det, eller hvad?
Altså, det aner jeg ikke noget om. Det er muligt, han ikke har. Okay. Men altså, det var jo mere udbredt end som så, og ikke mindst på Østfronten. Men under alle omstændigheder, så er det givet, at han var den, der gik ind for den hårdeste linje. Om han decideret har foreslået det der, det tror jeg ikke er vidnefast. Og det er ikke noget, de snakker om bagefter, men Schmidt har sagt bagefter, at den bajer, han bedst kunne tale med i den der krisestab, det var ham, der hed Friedrich Zimmermann, som jo også var dybt korrupt, men som altså åbenbart i den der sag klarede det bedre.
En ting, som man, hvis man skal være flink over for Strauss, så lad os være det er, at man mener, at han faktisk meget, meget tidligt var optaget af den tyske enhed, som man jo så aldrig nåede at opleve. Altså, for ham var det vigtigt, at Tyskland på et eller andet tidspunkt blev helet. Han dør jo også på takt af Deutschen Einheit den 3. oktober, godt nok par år før det sker, men, men det er jo egentlig meget passende. Er det rimeligt at sige det om ham, at han var optaget af det?
Altså, jeg tror i og for sig, at næsten hele den generation, som Strauss tilhørte, har haft den tyske enhed i baghovedet hele tiden. Fordi de jo voksede op i Tyskland, der ikke var delt. Og grunden til, at for eksempel Willy Brandt, som med al sin forståelse for DDR's befolkning, var mere positiv over for enhed, altså det, enhedsprocessen, til at begynde med i hvert fald, end for eksempel Günter Grass, ikke? Det var jo også, at Brandt på en måde måtte tænke, og det tror jeg hele den generation tænkte, at hvis vi accepterer delingen som permanent, så har Hitler på en måde vundet, fordi delingen er en følge af Hitlers politik. Så det tror jeg på den ene side er rigtigt nok. På den anden side er det givet, at havde Strauss oplevet og overlevet den tyske enhed, så havde han sørget for, at der i Sachsen, det nordlige naboland til Bayern, var blevet etableret en kristelig social union. Det var der nemlig forsøg på, at man der skulle have det særlige parti, ligesom i Bayern, og der satte Helmut Kohl foden ned og sagde til Sachsen, at hvis I gør det, så rykker CDU, eller til Bayern, hvis I prøver at få Sachsen med på det, så rykker CDU ind i Bayern, og så kan I se, hvad der bliver af jer. Og det er ikke sikkert, at han havde tåret at gøre det over for Strauss. Til gengæld måtte Strauss jo også erkende, derfor har han nok været lidt lunken ved det alligevel, at i og med, at Tyskland blev genforenet, blev Bayerns relative vægt jo mindre. Og det har vist sig meget tydeligt bagefter.
Franz Josef Strauss, han tager på jagt i 1988 i oktober. Og det går ikke så godt. Det er i Regensburg. Han får et slagtilfælde og bliver indlagt. Og, Og han får selvfølgelig sådan en statsmandsbegravelse, som vi stadig taler om dernede. Og han blev jo begravet af ingen ringere end den senere Pave Benedikt den 16. Josef Ratzinger, som på det her tidspunkt jo er noget, han er tidligere ærkebiskop i München. Det er han ikke på det her tidspunkt, da han så kardinal. Men der var jo nogle forbindelser til Ratzinger også der.
Ja, det var der. Dem ved jeg ikke faktisk, altså simpelthen ikke noget nærmere om. Men når man nævner det der med slagtilfældet, så hører det jo også med til historien, at en af de mange ting, Strauss kunne, det var, at han kunne flyve flyvemaskiner. Han havde pilotcertifikat, og der er altså nogle situationer, hvor han har været i vanskeligheder. Altså på grund af nogle tekniske fejl, ikke fordi han kvarede sig eller sådan noget. Og der var blandt andet ret kort før han så døde, havde der været en situation, hvor der var iltmangel i kabinen, og hvor det altså havde været vanskeligt at få flyet landet, men det havde han gjort. Og det er muligt, at det har været noget, der udløste måske nogle hjerteproblemer eller kredsløbsproblemer, som han sikkert ville have fået alligevel,
ud og levede. Udover hans evne til at flyve, altså, så vil sige, at statur mindede han jo sådan set også lidt om Hermann Göring. Altså, det var ikke, fordi han ikke tog for sig af retterne.
Nej.
Per Ørgaard, tusind tak, fordi du kom og fortalte og talte med os om Franz Josef Strauss.
Selv tak.
Du lytter til Cordua og Steno i denne særlige nytårsudgave, der naturligvis er optaget på forhånd. Men nu skal vi en tur i brusen sammen med forfatteren Christian Ditlev Jensen.
Ja, nu står jeg så på Københavns Hovedbanegård, og der kigger jeg sådan på sådan et sandwich-skilt, hvor der står cirkelkaffebar. For 15 kroner kan man gå ind og få en kop kaffe. Og på det skilt, der er der dette klassiske, ikoniske, gamle Brugsen-logo med en meget, meget, meget smuk afrikansk kvinde, som man i 60'erne ville have kaldt for negerkvinde. Det hedder det ikke mere. Og der står jeg sammen med forfatteren Christian Ditlev Jensen, som lige har udgivet bogen Vi mødes i Brugsen, udgivet på Samvirkes forlag. Og Christian Ditlev Jensen, vi står så også og på vej ind i madkooperativet, som det hedder nu her på Københavns Hovedbanegård. Der er jo ikke meget af den der orange, som jeg forbinder bare brusen med orange, ligesom til sådan noget som DSB i 70'erne var brunt og orange.
Men der er jo kooperativet, står der nedenunder, og det er jo det, som brusen egentlig er, et samvirke, som forlaget også hedder. Altså man gør noget sammen, man stimler sammen, og så gør man noget i fællesskab. Og det er det, som hele brusen går ud på, kan man sige. Og så er der det her, det som man prøver, tror jeg, med den her nye butik, det er, at man prøver på at tage nogle af de rødder frem. Og der er jo sådan ligesom der er et dannelsestab i tiden, så er der også sådan et tab af viden, der forsvinder over generationerne. Og et af dem, det nævnte du selv før, som er meget sjovt, det er Cirkelpigen, som hun også bare hedder, som jo er en reklame for kaffe, som i gamle dage, og i og for sig stadigvæk, er det, man kalder en kolonialvare. Og en kolonialvare, det er en vare, der kommer fra kolonierne. Og det vil sige, det er noget, som man har, sådan lækkerier, man har importeret. Det var i gamle dage krydderier, tobak, kaffe, te, sukker, den slags ting, som man ikke selv kunne skaffe herhjemme. Det kunne man importere. Og så for at give, hvad hedder det, noget storytelling til de her varer, som vil man sige med nutidens ord, så viste man altid i reklamerne, hvor de kom fra. Og så fik man de her billeder af mennesker fra de varme lande. Og en sjov pointe, hvis man skal spænde den krølle på cirkelpigen her, så er der rigtig mange myter om, hvor hun kommer fra. Der er nogen, der siger, at der er en, at tegneren stod ved siden af hende og prøvede at score hende i en bar inde i København. Det har stået tit i avisen og sådan noget. Og den kedelige sandhed er, at tegneren tegnede hende lidt af efter en engelsk antropologibog, som handlede om livet i syd for Sahara.
Men skal vi gå indenfor, fordi det der også er nyt ved den her, det er jo, at det hele er blevet meget smart, så der er ikke noget, der hedder et kafeteria. Det var der i gamle dage inde i brugsen. Der kunne man spise jævn mad, godt med jævning faktisk, i brugsen. Så kafeteria, det kan man ikke mere. Nu er det en café.
Ja, men det tror jeg er et forsøg på at... Fordi de var jo nærmest bare forsvundet, alle de her kafeterier, i hvert fald mange af dem. Og nu prøver man måske ligesom at genindføre det ved at sige, så skal det bare være på en lidt mere ajourført måde. Så hvad har man brug for i dag? Ja, man har brug for at kunne få en kop kaffe, og man har brug for at kunne, i hvor dag vil man måske gerne spise en salat, i stedet for en eller anden fesen snitsel, ikke? Altså, selvom jeg vil nok gerne have snitsel stadigvæk. Men, men sådan noget som vand, for eksempel, så kan man, hvad hedder det, for eksempel også være lidt forbrugerpolitisk og sige, lad være at købe alt det flaskevand, du kan få det gratis, det er postevand, ikke? Og så kan man indføre sådan nogle ting, så det er et forsøg på at assureføre det, ikke? Og så gribe lidt tilbage til rødderne, så tror jeg så derfor, man tager kooperativet frem, ikke?
Så lad os gå hen og snakke med Jarl Kortvær, fordi han har nemlig siddet og passet et bord her, ja, inde i kafeteriet på Hovedbanegården.
Det er jo ikke sådan, at man ser brusen markere sig så meget i den politiske debat. Nu ser jeg brusen, det hedder Coop, Coop for kooperativ, eller hvad?
Men det kommer an på, hvor den politiske debat udspiller sig, kan man sige. Der er sådan et gammelt, jeg tror det er feministisk begreb, der hedder, at alt er politisk. Ikke? Og brusen markerer sig utrolig meget sådan på forbrugerpolitik, kan man sige. Så de går jo ikke ind i partipolitik på den måde. Men de viser virkelig flaget på mange punkter, hvor de siger, altså især ved at være sådan proaktiv. Jeg interviewede på et tidspunkt Lars Bolander, som er formand for Brugsen, og det er det sidste kapitel i bogen der, og der slog han mig fuldstændig ud, da han fortalte historien om, at mens diskussionen var på sit højeste omkring, hvorvidt det var farligt at spise popcorn, der har været i en mikrobølgeovn, hvis man er gravid, og folk ikke kunne blive enige om det var farligt eller ej, så tog Brugsen dem af hylderne. Og så sagde han noget meget interessant, som var, det havde han simpelthen ikke gjort, hvis det havde været Føtex. Fordi der havde opgaven været at tjene penge. Men her der er opgaven at tjene penge, plus at være politisk, kan man sige. Plus at være sådan sætte dagsordenen på en eller anden måde.
Så det vil sige, det er forbrugerpolitik. Det handler også om økologi og bæredygtighed. Jeg vil for eksempel det der Englemark. Ja. Altså for langt med de der vaskepulver, hvor der skulle være allergineutrale og hvad det er. Sådan. Det er vel på sådan nogle områder.
Ja, og madpyramiden og alle de her ting, vi godt kender, som er sådan nogle lidt, og det var det, jeg lidt prøvede at sige før med det der billede af et bestyrelsesmøde med to typer, der dybest set ikke fungerer sammen, men som så gør det alligevel. Man får den her underlig diffuse ting med, der er et eller andet, der ikke stemmer, men alligevel så er der noget en højere sag, eller hvad skal man sige, en dybere pointe, som gør, at det alligevel fungerer.
Men nogen måske sige, at den her måde, man har organiseret sig på, det er jo lidt bedaget, men altså, det er jo ikke en administrerende direktør, man har i Brugsen. Det er en bestyrelsesformand, og Bolander, som du nævnte før, han er jo tidligere avismand, ved jeg, og så søgt karriere inden for dagligvarehandelssynet. Altså, den måde, man organiserer sig på, kunne måske godt gøre det sådan lidt ufleksibelt. Vi ved jo alle sammen, at demokrati kan være rigtig besværligt og sådan noget.
Ja, og man kan jo også godt, altså jeg tror også, man kan diskutere sådan, altså der er demokrati, men der er også det samme demokrati, som i andre steder, hvor der er demokrati. Dem, der vil til fadet, de kommer det, ikke? Altså det er ligesom i ens pensionsselskab, hvor man får en eller anden tid, og man skal stemme på noget, og man aner ikke, hvem de der folk er, så gider man ikke stemme, og så ender det med, at nogle interessegrupper sidder i hele bestyrelsen eller et eller andet. Altså, jeg tror, at hvis man er sådan en person, der gerne vil ind og mene noget om de ting. Et godt eksempel er Signe Wenneberg, som lige er blevet formand for Irmas bestyrelse. Jeg ved ikke, om hun har været med hele sit liv i Irmas organisation. Det tror jeg ikke, og heller ikke i Brugsen.
Men hun har været forbrugerpolitisk meget aktiv.
Men hun er forbrugerpolitisk meget aktiv, og så er det sådan et godt sted for hende at komme ind. Ikke? Og det, hvis man vil ind, så kan man godt møde op til møderne og stille op og sådan noget. Og man kan faktisk starte i sin egen brugs. Så på den måde, så er det sådan meget gammeldags demokratisk. Og så er der den pointe, og det går de altså alle folk højt op i systemet, når man går dem på klingen. De siger, at det er noget, de ligger meget vægt på. Altså, det går de virkelig op i, at selvom det er besværligt, så er det den måde, det skal være på.
Og så i modsætning til alle andre steder, nu siger vi, at der er jo generalforsamling i alle foreninger, men der er der jo altså dem, der har aktiemajoriteten, der ligesom bestemmer. Her er det jo alle, der i princippet alle, der er medlem, inklusive undertegnet, der i dagens anledning har taget mit røde Coop pluskort med her.
Må du ikke sige Coop, det hedder Coop.
Nå, Coop, nå ja, okay. Men i Storbritannien det hedder det vel Coop?
Ja, det hedder Coop.
Coop, nå ja, okay.
Men hvis vi kigger lidt tilbage med, altså, til udgangspunktet, ikke? Fordi altså brusen, det er jo i sig selv et mærkeligt ord. Hvor kommer det fra?
Jamen det er simpelthen fordi, at det er en forkortelse af en brugsforening. Og så når man skal sige det til et brugsforening, så siger man til sidst bare brugs. Og så ligesom med alle mulige andre gode danske ord, så indgår det i sproget på lige vilkår med traditionelle ord. Så det vil sige, pludselig må man også bøje det. Så er det brugsens, et eller andet, ikke? En brus, flere bruser, og så videre.
Der vil tale om i virkeligheden en forbrugsforening, men fordi man koordinerer sine indkøb, det er jo det, der er fidusen her.
Ja, det er en indkøbsforening, kan man sige, ikke? Altså, den helt op traditionelle historie, hvis vi skal tage den, som netop faktisk er engelsk, den går jo helt tilbage til et stykke tid før det kom til Danmark, hvor man havde den her situation, at der var nogle mennesker, der var... Og det, der får man nemlig nøglen til, hvor det kommer fra, det her mærkelige politiske. Fordi det viser sig, at der er nogle væver og sådan nogle forskellige arbejdertyper, som er så fattige, at de simpelthen er ved at, hvad hedder det, altså de er ved at sulte ihjel og sådan noget.
Ikke? Og det er væver, så det er noget med spinning jenny, og så er vi over i Manchester.
Det er ren Adam Smith, ikke? Det er sådan... Det er helt præcis 27 km fra Manchester Market, så det er meget tæt på. Og der, hvad hedder det, hvis man nu bare tager den nyere del af historien, så er der nogen, som simpelthen ikke rigtig kan få det til at hænge sammen. Og så er det den lokale præst, som i samarbejde med nogle af de her, der har fabrikker osv., siger, kan du ikke gøre et eller andet? Altså, fordi han siger, at de er alle sammen ved at dø af sult, de er fattige, de får ikke undervisning, de føder, de dør under fødslen, og de har ingen lægehjælp osv. Og så siger de her rige folk, Kan du er jo mellemmand, præst. Kan du ikke sætte et eller andet i gang? Og så siger præsten, jamen jeg må finde på noget. Og så laver han, ved at tage en gammel idé op, den her idé om, hvis I nu rotter jer sammen, så kan I få en eller anden fordel. Og det er egentlig, det er i sig selv en meget god idé. Hvis man nu køber det ind, for eksempel havregryn, i fællesskab, så får man en lidt bedre pris. Og man kan også bedre tillade sig, når man er i gåsøjne 25 mennesker, og sige, vi vil have nogle bedre havregryn for den samme pris.
Det er volumen.
Det er simpelthen gammeldags indkøbsforening, ikke? Altså, men det, der så sker, da man laver det her, det er, at der er nogle frie købmænd, som opdager, at de er i gang med den her rotten sig sammen. Og så siger de, og så forplummer de det ved at få leverandørerne på deres side. Så de siger til alle grossisterne, I skal ikke sælge til dem, fordi det er sådan lidt et pyramidespil. De siger, de har pengene, men de har dem jo ikke endnu, før de har solgt varerne. Og så laver de sådan lidt en lille spin eller løgn, sådan så grossisterne trækker sig. Og så har den her indkøbsforening ingen steder at købe noget. Og så er de jo helt på den, for de har netop fået alle deres medlemmer en form for indskud, og det er mange penge for de her bønder, ikke? Eller arbejdere, at de har givet nogle få pund hver. Ikke? Det er deres opsparing. Og så siger de her få, meget, efterhånden, og i den her branche, meget berømte mænd, de siger, så kan det være det samme. Vi går. Og så går de ind til Manchester Market med en trillebør, og jeg tror, trillebøren er stadig udstillet der, hvor foreningen startede. Og så går de ind, og så køber de, og man har stadig indkøbslisten. De køber 28 lys og 15 kilo havregryn, og så meget mel, og så meget sukker, og to sukkertop eller et eller andet. Og så går de tilbage, og så sælger de, og så har de lavet altså en virkelig genistreg, for så er de jo skåret grossist nu. Og så pludselig er det gået for dem, hvis man selv kan transportere varerne, og man køber dem fra kilden, så kan man nærforhandle kvaliteten og prisen, og så kan man til vand skære den fede grossist ud. Og det overskud, der så bliver der, det kan man genfordele til medlemmerne. Ikke?
Og så, jeg vil jo sige, det er jo kapitalismen, det er jo en fri konkurrence.
Det er det, og det bliver kun bedre, når man går længere hen i historien, fordi da det så op og kører på sit højeste i England, og det vokser meget hurtigt, fordi folk, det går op for folk, det her kan man jo få en fordel ud af. Så begynder andelsbevægelsen at løbe tør for råvarer. Altså, de kan ikke få flæsk nok, de kan ikke få smør nok i England, fordi bønderne er som, altså, for, altså, de er ikke for uproduktive, men det er for irrationelt, det der foregår. Så de kan ikke skaffe volumen nok til det behov, der er i byerne. Så de begynder at købe ind i Hamburg, og så sender de en bestemt mand, som jeg lige har glemt navnet på, og ham sender de til Hamburg, og han går så ind, og så starter han med at opkøbe alt, hvad han kan finde, men han tager også kontakt til bønderne og siger, nu skal jeg lige forklare jer, hvordan I gør det her. I skal organisere jer som andelsforeninger, og sådan og sådan og sådan. Og så begynder han at købe op meget aggressivt. Og så opstår der nærmest en krig mod de tyske grossister i Hamburg, som jo er meget, meget magtfulde. Men de kan simpelthen ikke stå, altså de kan ikke klare konkurrencen mod den her mand, som ene mand går ind og kører udenom dem. Så hele det der Hamburg-system, det brasser sammen, og så køber englænderne derfra. Og så sidder de over i London og tænker, nah, hvis vi kunne gøre det der, så har vi et rigtig fint land, som er endnu tættere på. Det er nemlig Danmark, så hvis vi nu kan lave de samme deals derovre. Så de sender den samme mand derovre, og han er til et møde med den danske landbrugsminister og hele kabinettet i 3 timer, hvor han sidder og spiller... spiller for galleriet, ikke?
Hvor vi nogenlunde hen i tid.
Jamen, der må vi være oppe i sådan noget, som... Fordi det er kort tid før alt det her, så det må omkring Altså det er lige omkring 1864, deromkring, lidt før måske. Og så sidder han der. Og på det tidspunkt er der ikke nogen andelsbevægelse i Danmark overhovedet. Og så møder han op, og så siger han, hvad skal det koste? Og så får han at vide alle de her grossistpriser, han sidder og nikker og er høflig. Og efter det mødes, går han direkte over til bønderne og holder et stort møde med dem. Og så laver han aftale med bønderne direkte. Og så siger han til dem, for eksempel, jeg skal bruge 140 flæskesider, siger han til en eller anden bonde ude i Roskilde. Og så siger bonden, jamen jeg kan jo højst levere 40. Ja, men hvad så, hvis jeg køber de næste 4 års produktion, og du får pengene nu? Så kunne du jo udvide din produktion til det tredobbelte, for det har du pludselig råd til. Og så på den måde, så boostede man hele landbruget for at aftage varerne til England. Og det er virkelig den hele grunden til hele den der myte om dansk bacon og dansk smør i England. Den kommer simpelthen derfra, at man pumpede den der historie.
Og så hjalp vi sikkert også på det, at kronpriserne faldt, og så det var mere, så det var bedre at producere slagtesvin.
Men brusen og kooperationen, det er en succeshistorie. Jeg tror, der er mange på venstrefløjen de senere år, der har drømt om, at vi skal lave flere kooperativer og alt det der. Og det bliver ligesom ikke rigtigt til noget. Hvorfor? Altså, der er også mange, der kan huske kooperationen, altså bryggeriet, stjernen og alle fagbevægelsens rugbrødsfabrikker.
Jeg vil hellere have en star.
Ja, jeg vil hellere have. Altså, det hele, det gik ned. Det kunne ikke løbe rundt. Hvorfor overlever FDB, altså Forenede Danske Brugsforeninger? Og er der noget i en moderne tankegang, altså, eller hvor moderne tider kan hente noget i den her tankegang?
Jeg tror, en af tingene er, at det vitterlige er sådan en gammel ting, og at det vitterlige... Altså det, som er med brusen, synes jeg også, uden at jeg er ansat af dem i den forstand, det er, at det simpelthen er en god idé. Altså det er en god idé, men det er ikke en fantastisk idé, hvis man kan sige det på den måde. Altså det er en ret god idé, men det er ikke sådan en crazy kapitalisme-idé, for eksempel. Det er ikke sådan en, du kan tjene milliarder millioner. Altså du kan bare tjene ret godt. Altså jeg spurgte Lasse Bolander på et tidspunkt, hvorfor gør I ikke sådan, så jeg kan købe sådan et luksusmedlemskab, hvor jeg køber 7 andele eller 20 andele. Det koster 200 kroner stykket. Hvorfor kan jeg så købe for 10.000 kroner andel i brusen?
Jo, aktier.
Så sagde jeg lige, i stedet for at købe aktier, og så sagde jeg, nej, det vil vi slet ikke røre ved. En mand, en stemme, uden religion, uden politisk tilhørsforhold, uanset hudfarve. Værsgo. Det er brusen.
Det er hoveder, ikke høveder.
Det er nemlig det. Og så kan man... Og det gør altså, at man får den her idé, som er sådan... På en eller anden måde i en form for balance, det bliver aldrig sådan, et eller andet dyrt, fint stormagasin. Ja? Men det har det der folkelige over. Ikke?
Men vi skal jo også nå at runde, hvem der faktisk starter den danske brugsforening. Fordi ham kender jeg nemlig tilfældigvis godt. Jeg har ikke personligt, men han er født i min hjemby i Nexø på Bornholm. Hans Christian Sonne, der er sådan en fin plakette der fra deres fødested nede i Købmagergade, hedder det. Gud hjælpe mig. Hans Christian Sonne, hvad er det, han gør i Thisted?
Han er provst i Thisted, og så gør han det præcis det samme, som man gjorde i England, hvor han ligesom, man har den samme situation, fattige bønder og fattige arbejdere osv. Og så har han fået at vide, altså ved at studere emnet, og læse bøger og aviser osv., og også talt, så vidt jeg ved, med en englænder, og danner han simpelthen den første arbejderforening. Selvom det egentlig er bønder, så er det inde i byen, det foregår, og han danner en arbejderforening. Og brugsen består af de to ting, arbejderforeninger og bønder, der går sammen. Og det er derfor, de sidder ved bordet i sidste ende sammen. Ikke? Men den første forening, det er en arbejderforening.
Det er til længe før, om nogen har hørt om Socialdemokratiet.
Lang tid før. Men den politiske historie, som faktisk er god at få med, det er, hvis man lægger mærke til det, så kommer det jo fra præstelaget. Og præstelaget er sådan det bedre borgerskab på en eller anden måde. Ikke? Og det bedre borgerskab, som jo er, hvis man skal være partipolitisk, så er det på en måde de konservative. Det er i hvert fald sådan nogle konservative kræfter. Men det er ikke partipolitisk i den forstand, men det er det segment, hvis man kan sige sådan, som er rædselsslagende på det her tidspunkt, fordi at arbejderbevægelsen og specielt socialdemokratismen er begyndt at rejse sig i Tyskland. Der begynder at komme fagforeninger og sådan nogle ting. Og det kan man se på lang afstand. Det kommer til at blive et kæmpe problem, hvis man nu sidder på flæsket herhjemme. Og man har de her meget fattige mennesker. Så faktisk så gør man det, at man siger, kunne vi gøre noget for at løfte bunden, inden fagforeningerne kommer, sådan så de ikke er attraktive i virkeligheden.
Det er som Bismarck forsøgte i Tyskland.
Det er et godt trick. Og da man så gør det, så opfinder man sådan noget som sygekasser, som sidenhen er blevet overtaget af Socialdemokratiet og fagbevægelsen, men som oprindeligt faktisk var den helt modsatte side, så at sige, der lavede det.
Ja, det er Venstre-regeringen, der indfører dem.
Ja, men det er noget, det er en stor bevægelse, man kalder for selvhjælpsbevægelsen, som går ud på, at folk skal have hjælp til at hjælpe sig selv, inden fagforeningerne kommer og hjælper dem, ikke? Kan man sige. Så det er bare for at få den der politiske ting på plads. Men det vil sige, at han kommer op fra middelklassen og hjælper dem med at lave en arbejderforening, Sonne, i Thisted. Og der laver man så den første indkøbsforening, som indtil, jeg tror faktisk lige, den er flyttet, men indtil for nylig lå Superbrugsen der stadigvæk. Nu er det vist blevet en modebutik eller et eller andet.
Altså, det her, det handler selvfølgelig meget om dagligvarer og fødevarer, men du siger, altså, som jeg husker Brugsen, og som den vel også stadigvæk er i dag, din bog udkom på Samvirke. Og det her blad Samvirke, inden vi forsvandt i den digitale helvede, så var Samvirke jo altså et magasin, der lå rundt omkring i køkkenerne. Virkelig mange, mange husstande, ikke? Og det er jo Samvirke, det er jo det intellektuelle Brugsen.
Jo. Det er stadigvæk, altså vi satte os ned, fire mennesker, hende som var billedredaktør, hende der var redaktør, og så vores grå eminence, som vi ikke engang må sige navnet på, men som er en gammel betroet Brugsen-medarbejder, som er sådan en type, der ved alt om Brugsen, som var med, og han er virkelig sådan, der ved, hvad Brugsen kostede i 42, ikke? Altså sådan, det var en, som havde med deres reklamer at gøre oprindeligt, så han ved alt om deres afsætninger. Og vi fire satte os ned, og så gik vi i gang med det Samvirke, og det tog os nogle uger, altså at læse dem alle sammen, selvom vi deler os op i fire bunker, ikke? Så vi fik alle sammen sådan en fjerdedels indblik. Og det er noget af den bedste tid i mit liv, altså at bare sidde der og læse Samvirke, fordi man er fuldstændig rystet over, hvor fantastisk godt et blad det har været i sin tid.
Det er det så ikke mere, kan jeg mærke.
Jamen, man gjorde noget i gamle dage, lidt ligesom med ud og se, nu sidder vi jo på hovedbanen, og lidt ligesom ud og se, så gjorde man i gamle dage det, at man havde sådan nogle Tintin-rapporter. Altså man købte simpelthen artikler fra en eller anden, der på egen hånd var rejst til Tibet, og så sendte han en tekst hjem med telegram. Og så fordi man jo ikke anede, hvad man skulle gøre med illustrationen, så er de alle sammen illustreret med tegninger, ikke? Fordi man havde bare en eller anden, der var taget til Brasilien og skrev om hvordan det var så Alicano derude. Og her er der et godt billede af det. Det er en, der har været i Indien og været blandt fluer og muhammedanere, som der står.
Ja, den havde ikke gået i dag. Det var hver år. Vi er fra 1950,
ja.
Og det var Samvirket i Brugsforeningsbladet tidligere.
Ja, så det står stadig nedover.
Hvornår skifter det navn til Samvirket? Fordi det passer også meget godt med, at det har den samme klang. Altså, det er jo det samme ord, mellemfolkelig samvirke. Det er ligesom om, at Brugsen også var jo meget sådan, opmærksom på det der med at fortælle om den store verden.
Ja,
til
altså, det er jo, det er jo nøjagtigt det samme ord som kooperativ. Det er samvirke. Det er latin og
altså,
dansk.
Endnu i 41, altså under krigen, hed det Brugsforeningsbladet.
Ja, det er tilbage i 20'erne, tror jeg, det skiftede her. Så er det ikke i 20'erne.
Og det der, altså nu sidder der Korto her og blader i og viser nogle, en kasse med, er det ikke tobaksvarer, vi har her? Eller, er det med nærings- og nydelsesmidler?
Det er meget, en meget, meget fin ting, som jeg tror, de fleste ville drømme om at eje, hvis de havde nogle børn. Det er simpelthen en lejebrusen, hed den, som er bittesmå udgaver af alle brusens vigtigste varer, f.eks. Davre, havregryn og Tre Kroner margarine og Regina, jeg tror, det er...
Sæbe,
ja. Og malaya-tobak og sådan...
Hver år snakker vi her?
Og jeg ved ikke helt, der er vi i 50'erne også, hvor man kunne købe simpelthen sådan et sæt til sine børn.
Jeg synes, det er...
Og naf, stenfri rosiner. Altså,
det er en meget, meget, meget smuk billede, og det, der er så påfaldende ved det, det er, at hvis man ser på alle de varer, der blev fremstillet i DDR, så de sådan ud. Det var bare så i slutningen af 80'erne. At det må ikke være for prangende.
Ja, det er helt armisk nærmest, ikke? Altså,
jo, men det er også brusen, ikke? Altså, det må ikke være prangende. Det må ikke være for lækkert. Det kan man sige, det har de gjort op med her, hvor vi sidder lige nu.
Jo, der kan man sige, der kommer man en lidt anden vej, men det... Men jeg tror måske, det er noget af det nye, at man siger, at det er lidt ligesom økologien har været igennem den samme bevægelse, hvor, hvis man kan huske, økologiske varer eller biodynamiske varer i gamle dage.
Der skulle helst være jord på.
Der skulle helst være jord på, og de var faktisk dårlige, ikke? Altså, kvaliteten var ringe og sådan noget. Men der er man nået frem til blandt andet med kaffe, som sådan et frontløber inden for økologien, at det skal være økologisk og godt, ikke? samtidig.
Og for dem, der vil have lyst til at læse mere om Brugsen, så kan vi jo anbefale bogen. Den hedder Vi mødes i Brugsen. Danmarks historie set gennem de varer, vi købte. Og den er udkommet på forlaget Samvirke, og vi har talt her med forfatteren, og du hedder Christian Ditlev.
Det var så slut på første time af Cordua Steno. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så kigger jeg og Jarl Cordua tættere på, hvad det var, der egentlig skete i det politiske år 2015. Og så skal vi til sidst i anden time have den store debat om kongehuset. Kan det moderniseres? Kan det privatiseres? Kan det finansiere sig selv? Det spørgsmål tager vi op i anden time.
Nu skal jeg fortælle dig om Jørgen.
Ja, okay. Ja.
Jørgen er en meget dygtig mand, som kan svare på spørgsmål om alt.
Ja.
Jørgen hedder Jørgen Leth.
Det gør han.
Og han besvarer dine spørgsmål,
ja,
i Radio 24/7's nye brevkasse, der hedder Spørge Jørgen.
Ja, så jeg tror, det er mest formålstjenende, at jeg ikke laver nogen grænser for spørgsmålenes emner.
Skriv dit spørgsmål til Jørgen Leth og send brevet til Radio 24/7, Vesterfejmarksgade 41, 1606, København, V.
Ja.
Og mærk kuverten Spørge Jørgen. Du kan også sende dit spørgsmål til Jørgen Leth på mail til sporkejorken@radio247.dk. Og det var til sporkejorken@radio247.dk.
Ja.
Så får du svar i Spørge Jørgen, Radio 24/7's nye brevkasse, hver dag i hele januar måned.
Okay, det lyder godt.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.